นับตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นของโปรเจกต์อย่าง Alpha 4นะครับโดย DeepMind เรียกได้ว่าความหวังในการรักษาโรคยากๆของมนุษย์ที่เป็นปริศนาดำมืดมานานแสนนานนะครับหลายๆโรคเช่นโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เริ่มมีความหวังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข่าวล่าสุดนะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยี AI นะครับเพื่อค้นหาพื้นที่ Dark Genome นะครับของร่างกายมนุษย์ซึ่งในบางส่วนเนี่ยมนุษย์เรายังไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับมันได้นะครับและอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการใหม่ที่อาจมีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจหาติดตามและรักษาโรคมะเร็งเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาพูดถึงงานวิจัยล่าสุดชิ้นหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Coming Wave นะครับเป็นหนังสือดังมากๆในตอนนี้นะครับโดยมุสตาฟาสุไลมานที่แสดงให้เห็นถึงคลื่นลูกใหม่นะครับAI พลังของ AI เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อโลกของเราได้อย่างไรนะครับมันมีสาขาหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรื่องของเทคโนโลยีด้านชีวภาพซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคต่างๆของมนุษย์เราโดยตรงเลยว่าได้นะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามที่หาคำตอบมานานนะครับสำหรับมนุษย์เราก็คือเรื่องของการม้วนพับของโปรตีนเนี่ยมันทำงานได้อย่างไรนะครับมันมีความท้าทายสูงมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาหลายทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาวิธีว่ามันมีวิธีที่ดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยในปี1993นะครับเหล่านักวิทยาศาสตร์ในสาขานี้เนี่ยได้ตัดสินใจจัดการแข่งขันที่เรียกว่า Critical Assessment for Structure Prediction หรือ CAS นะครับเพื่อดูว่าใครเนี่ยจะสามารถแก้ไขเรื่องของปัญหาการม้วนพับของโปรตีนได้นะครับมันเป็นพื้นที่เปิดให้นักวิจัยจากทั่วโลกนะครับเข้ามาแข่งขันกันนะครับว่าใครคาดการณ์ได้ดีที่สุดว่าการม้วนพับของโปรตีนเนี่ยมันทำได้อย่างไรจะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งในไม่ช้าการแข่งขันแคสเองเนี่ยก็กลายเป็นมาตรฐานในสนามที่มีการแข่งขันที่ถือได้ว่าดูเดือดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเองและการแข่งขันแคสในปี2018นะครับซึ่งจัดขึ้นที่รีสอร์ทในแคนคูนประเทศเม็กซิโกนะครับมีทีมมาเมื่อทีมหนึ่งนะครับได้เข้ามาร่วมแข่งขันโดยที่ประสบการณ์ในวัดวงนี้ของพวกเขาเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับทีมมาเมื่อทีมนี้เนี่ยสามารถเอาชนะทีมอื่นๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นนักวิจัยที่เก่งกาจในสาขานี้รวมทั้งสิ้น98ทีมไปได้อย่างง่ายดายนะครับและทีมมาเมื่อทีมนั้นก็คือทีม DeepMind นั่นเองนะครับมีการสร้างโปรเจกต์ลับที่มีชื่อว่า Alpha 4โดยเป็นโครงการแฮกกาธอนเป็นเวลา1สัปดาห์ภายในบริษัทเมื่อปี2016นะครับซึ่งทีมนี้เองก็เป็นทีมเดียวกับที่สร้าง AlphaGo นะครับที่มาแข่งเกมโกแล้วเอาชนะแชมป์โลกอย่างลีซีดอร์ไปได้สำเร็จนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนในโลกต่างอึ้งนะครับเพราะมันสามารถนำไปใช้ในหลากหลายโดเมนได้นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านชีวภาพพวกเขาก็ทำสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับกับ Alpha 4เรียกได้ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยทำให้นักวิจัยในแขนงนี้ทั่วโลกเนี่ยต้องอึ้งกับผลลัพธ์นะครับที่ทีม Alpha 4ทำได้สำเร็จมันเป็นการผสมผสานระหว่างชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับมันชี้ชัดให้เห็นว่าทั้งเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันกำลังจะมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนะครับซึ่งทีม DeepMind เนี่ยใช้เทคโนโลยี Neural Network นะครับเพื่อทำนายว่าโปรตีนเนี่ยจะพับตัวอย่างไรนะครับตาม DNA ของพวกมันนะครับโดยทำการฝึกฝนชุดของโปรตีนที่รู้จักโดยแทบจะลืมสิ่งที่นักวิจัยเก่าๆเนี่ยทำมาทั้งหมดนะครับพวกเขาแทบจะไม่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมหรือว่าเทคนิคดั้งเดิมที่มีความล้าหลังนะครับเช่นการใช้กล้องจุลทรรศน์ไคโออิเล็กตรอนหรือแม้แต่วิธีการใช้อัลกอริทึมแบบเดิมๆนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่มันก็ช้านะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ Alpha 4ใช้ก็คือความเชี่ยวชาญและก็ความสามารถด้าน Machine Learning นะครับที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี AI โดยนำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมาประสานรวมกับชีววิทยาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษนะครับที่การม้วนพับของโปรตีนเนี่ยเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการวิทยาศาสตร์และในปี2018เนี่ยมันก็ถูกทำลายโดย Alpha 4และเมื่อเทคโนโลยีนี้เนี่ยถูกเปิดออกมาแล้วก็ปล่อยให้นักวิจัยจากทั่วโลกเข้าไปใช้งานได้นะครับมันก็เกิดการพัฒนานะครับข่าวล่าสุด นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ใช้เทคโนโลยี AI เช่นเดียวกันนะครับเพื่อค้นหาพื้นที่ Dark Matter of Genome นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการแสดงออกของยีนนะครับโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐนะครับก็ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine นะครับแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีด้าน AI รวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงอื่นๆเนี่ยสามารถทำให้เข้าใจโรคและก็วิธีการจัดการกับโรคได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การรักษาการวินิจฉัยและก็วิธีในการตรวจคัดกรองมะเร็งแนวใหม่นะครับโดยพวกเขาใช้เทคนิค Machine Learning นะครับที่ถูกเรียกว่า Artemisซึ่งตั้งชื่อมาจากเทพีนางพญาแห่งการล่าสัตว์ในปราสาทเทพนิยายกรีกนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์จังก์ DNA นะครับที่พบในเนื้องอกที่เกิดจากมะเร็งหรือว่าอยู่ในกระแสเลือดหลังจากถูกปล่อยออกมาจากก้อนเนื้องอกนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ทบทวนรูปแบบซ้ำของสาย DNA มากกว่า 1,200 ชนิดที่มีความแตกต่างกันไปนะครับถือเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจีโนมมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาพบว่าชิ้นส่วนจังก์ DNA เหล่านี้หลายชิ้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยถูกเชื่อมโยงกับมะเร็งมาก่อนนะครับแต่มันได้เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการเจริญเติบโตของเนื้องอกที่เกิดจากโรคมะเร็งนะครับจากการวิเคราะห์ยีน736ตัวที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของมะเร็งเนี่ยนักวิจัยพบว่าเกือบ2ใน3ของยีนเหล่านั้นเนี่ยมีลำดับนิวคลีโอไทด์ซ้ำมากกว่าที่คาดการไว้โดยเฉลี่ยถึง15เท่านะครับซึ่งผลการค้นพบนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าชิ้นส่วนจังก์ DNA เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแรนดอมนะครับในเนื้อเยื่อมะเร็งแต่มันน่าจะเป็นตัวบ่งชี้ความร้ายแรงของโรคแทนก็ต้องบอกว่างานวิจัยนี้เนี่ยเป็นความพยายามครั้งล่าสุดนะครับที่ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ขั้นสูงนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานมหาศาลไปทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงมากๆสำหรับระบบสาธารณสุขนะครับปัจจุบันบริษัทยาต่างๆเนี่ยก็กำลังใช้เทคโนโลยี AI นะครับเพื่อค้นหาโมเลกุลใหม่ๆที่อาจเป็นเป้าหมายของยารักษาโรคมะเร็งนะครับนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ในส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นนะครับกองทุนการกุศลด้านการดูแลโรคมะเร็งของสหราชอาณาจักรหรือ Cancer Research UK นะครับได้นำเอาบทความของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์อันนี้นะครับรวมถึงหลักฐานเพิ่มเติมนะครับที่มันชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการตรวจหาเนื้องอกโดยใช้ความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีด้าน AIแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในระยะเริ่มต้นนะครับแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยอาจสามารถวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะครับแม้ว่าเส้นทางมันยังอีกยาวไกลนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีข่าวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเทคนิค Artemis นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คิดว่าสามารถนำไปใช้ในทางคลินิกได้นะครับและมันจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่มันเหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับมันเป็นวิธีการใหม่ที่มีศักยภาพในการตรวจหามะเร็งให้เร็วขึ้นได้นะครับตอนนี้เรียกว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดไปอย่างมากนะครับอย่างหนังสือ The Coming Wave กล่าวไว้นะครับคือมันจะเติบโตแบบ exponential นะครับความรู้ความเข้าใจในอดีตของมนุษย์เราโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคหายากเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะจบสิ้นลงในยุคของเรานะครับหลังจากการปฏิวัติด้านเทคโนโลยี AI กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเทคนิคใหม่อย่าง Artemis ที่เป็นงานวิจัยล่าสุดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเติบโตของโรคมะเร็งใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ